και πάμε και περπατάμε σε μια ευθεία φωτεινή.
Αύλαια και πάμε, είμαι ο Βασίλης Μπουζιώτης και ναι, συνεχίζω να ανοίγω την αυλαία μου όσο δύσκολο και αν είναι το θεατρικό τοπίο.
Αύλαια και πάμε, εδώ γελάμε το χειροκρότημα στα δυο. Αυλαία και πάμε και περπατάμε.
Μαζί με τη δική μου αυλαία, ευτυχώς άνοιξαν κι άλλες και έρχεται βροχή από πρεμιέρες, έστω και με το 30% που δόθηκε τελικά.
Αυλαία και πάμε και ακολουθάμε μια μυστική διαδρομή.
Ελπίζω στη συνέχεια να δοθεί και το 50% και το 60% για να ανακουφιστεί κάπως ο κλάδος.
Καινούργια αρχή.
Είμαι εδώ, μεταφέρω το σφιγμό και σας το μεταφέρω, ελπίζοντας πως θα έρθουν καλύτερες μέρες, όσο καλύτερες γίνεται σε ένα τόσο άγριο σκηνικό.
Ό,τι αγαπήσαμε θα μείνει ένα τέλειωτο σαρδάμ. Αξεδιάλειπτο.
Αυλαία και πάμε, με το ραντεβού μας να δίνεται πλέον κάθε Σάββατο 5 με 7 το απόγευμα.
Αυλαία και πάμε, θα στεριανάμε κοντά σε εκείνους προβολή.
Με έξτρα hot menu πάντα, σήμερα δεν έχω βόμβες, αλλά έχω τρεις καλεσμένους βόμβες που έρχονται να μας τα πούν όλα.
Ξαναπετάμε καινούργια ορχήστρα ξεκινά.
Ο διευθυντής του κρατικού Βορειοελλάδος Νίκος Κολοβός, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης και ο Δημήτρης Καραντζάς. Έχετε καλύτερο?
Και πάμε και δεν γυρνάμε. Ταξίδι αρχίζει μόλις βγει το φεγγαράκι στη σκηνή.
Να μην ξεχάσω να σας πω ότι πρέπει να δείτε οπωσδήποτε τη Madame Butterfly στη λυρική σκηνή. Τρέξτε, είναι θεϊκή.
Μαζί.
Στο τηλεφωνικό μας κέντρο βρίσκεται η Εύη Βουγιουκλιώτη και στον ήχο ο Γιάννης Καραγευρέκης. Φύγαμε. Αυλαία και πάμε να βρούμε τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, όχι στην έδρα του όπως κάθε χρόνο, αλλά απέναντι, στο Θέατρο Παλάς. Περνούσα από το Αθηνών και είχαν στερητικό, πρέπει να σου πω. Αγαπημένοι Κωνσταντίνε, χαίρε.
Γεια σου Βασίλη, χαίρομαι που σε ακούω.
Και εγώ πολύ.
Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν έχω προλάβει να έχω στερητικό σε σχέση με το Αθηνών, ούτε αν και το αγαπώ πολύ.
Το ξέρω.
Και το θέατρο και τον παραγωγό, τον Κάρολο Παυλάκη, αλλά είναι σε πολύ καλά χέρια, στα χέρια του Πουρή και τη Λυκία. Οπότε. Ναι. Είμαι σε τέτοια ένταση από την χθεσινή πρεμιέρα του Παλάς,
ναι,
που ακόμα δεν έχω προλάβει να στερηθώ το να παίζω, να σου πω. Αλλά, δόξα τω Θεώ, πήγαν όλα καλά.
Τέλεια.
Όλα καλά.
Να εξηγήσουμε πως το Θέατρο Αθηνών θα χτυπάει ο Νίκος Κουρής με τη Λουκία Μιχαλοπούλου στη γίδα τους, που έσπασε πόρτες πέρσι, και εσύ έχεις ένα κοίταγμα, μια εποπτεία σε αυτό, δεν έχεις?
Όχι, δηλαδή.
Έχει την καλλιτεχνική διάθεση του θέατρου, αυτό δεν λέω.
Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να πω. Βοήθησα κιόλας στο να μπορέσει να βρεθεί η κατάλληλη παράσταση μετά την πορεία του Αθηνών αυτά τα χρόνια και οι κατάλληλοι άνθρωποι για να είναι φέτος εκεί.
Ναι, νομίζω ότι είναι ιδανική.
Ναι, και εγώ έτσι νομίζω.
Θα επιστρέψει εσύ του χρόνου σε αυτό?
Βασίλη μου, κατανοούμε μέχρι του χρόνου. Είναι μια πολύ δύσκολη και πολύ γεμάτη χρονιά. Είναι πιο δύσκολη για το θέατρο όπως την έχουμε ζήσει εσύ και εγώ. Φαντάζομαι και όλοι οι συνομιλικοί μας. Δεν ξέρω, πρέπει να πάμε πίσω στα χρόνια της κατοχής και του εμφυλίου και του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου για να φανταστούμε τόσο δύσκολες περιόδους, ειδικά για τις παραστατικές τέχνες. Οπότε δεν ξέρω τι θα κάνω του χρόνου. Πρέπει να σου πω ότι δεν επιθυμώ ιδιαίτερα να παίξω. Mm-hmm. Δεν μου λείπει καθόλου το να παίξω.
Αλήθεια.
Με ευχάρισε πάρα πολύ η ενασχόλησή μου με το Τρίτο Στεφάνι από τον Ιανουάριο, τον προηγούμενο που ξεκινήσαμε σαν ιδέα. Με τον Πάνο τον Κατσαρίδη και μπήκαμε μέσα σε αυτό
δυναμικά
με τη Μαρία Καβογιάννη και τη Μαρία Κίτσου και με το που ξεκίνησε ο κορονοϊός άρχισα να δουλεύω σε σχέση με την υλοποίηση της παράστασης, να δουλεύω τη διασκευή γιατί όπως ξέρεις δεν χρησιμοποιούμε την εμβληματική διασκευή του Σταμάτη και του Θανάση Νιάρχου, του Σταμάτη Φασουλή πριν από 10 χρόνια αλλά φτιάξαμε καινούρια, με τελείως διαφορετική αντιμετώπιση και οπτική γωνία.
Θα φτάσουμε και σε αυτά, να μου τα πεις αναλυτικά, για την παράσταση που είχε πολύ θερμή ανταπόκριση χθες και προχωράει δυναμικά. Θέλω να μου πεις, ούτε το καλοκαίρι έπαιξες, ούτε το χειμώνα αυτό θα
παίξεις. Όχι, ούτε το καλοκαίρι έπαιξα, ούτε και το χειμώνα θα παίξω.
Πού το πας?
Να σου πω,
το καλοκαίρι που έρχεται...
Να παίξω δεν νομίζω.
Α, θα σκηνοθετήσεις όμως.
Δεν το ξέρω. Mm-hmm. Δεν το ξέρω. Υπάρχουν κάποιες συζητήσεις και ιδέες στα σκαριά, αλλά εγώ δεν μπορούσα να κάνω τίποτα μέχρι να τελειώσει το Τρίτο Στεφάνι. Mm-hmm. Μου πήρε όλη μου την ενέργεια, mm-hmm, και όλο μου το χρόνο.
Το ξέρω,
και το έκανα και με πολύ χαρά. Ξέρεις, εγώ δεν μπορώ στην πραγματικότητα να μπω, mm-hmm, όταν είμαι μέσα σε κάτι, να μπω ούτε καν σε συζήτηση για κάτι άλλο.
Mm-hmm.
Με παίρνουν και μου λένε πράγματα πολύ μικρά, ας πούμε, μια ραδιοφωνική παρουσία ή κάτι τηλεοπτικό ή μια ιδέα από τον Ιανουάριο και μετά, και τους λέω, μέχρι τώρα τους λέω, δεν μπορώ καν να το ακούσω. Mm. Πρέπει να ολοκληρώσω το ένα για να μπω στο άλλο.
Ναι. Και να πούμε ότι αναβλήθηκε μάλλον αυτό που θα έκανε στο Εθνικό με το Δημήτρη Λιγνάδη που είχατε σχεδιάσει να κάνετε, τέλος πάντων.
Ναι, οπότε είμαστε συζητήσεις για να δούμε τι θα κάνουμε και αν θα το κάνουμε του χρόνου κτλ.
Πες, μια και μιλάμε για τον Δημήτρη, ούτε ψήλο στον κόρφο του, ούτε κοινού, ούτε τη Ευαγγελάτου που ανέλαβαν τις καρέκλες του Εθνικού και του Φεστιβάλ,
ναι,
αντίστοιχα.
Κοίτα να δεις,
σε τόσο δύσκολους
καιρούς. Ούτε ψήλο στον κόρφο οποιοδήποτε ανθρώπου πρέπει να διοικήσει οργανισμούς, θεσμούς, κυβερνήσεις, υπουργεία. Οποιοδήποτε ανθρώπου πρέπει να πάρει αποφάσεις για άλλους ανθρώπους, θεσμικές αποφάσεις, πραγματικά ούτε ψήλο στον κόρφο του.
Ήταν πολύ δύσκολο.
Ας πούμε, είναι ένα κρίμα γιατί πολλοί ικανοί άνθρωποι δεν μπορούν να επιδείξουν το έργο τους και τη σκέψη τους και τον προγραμματισμό τους όπως θα ήθελαν, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm. Αυτή είναι η πραγματικότητα την οποία βιώνουμε όλοι μας.
Mm.
Υπάρχει κάτι μεγαλύτερο από εμάς, και δεν εννοώ από τους καλλιτέχνες του θεάτρου, υπάρχει κάτι μεγαλύτερο από τον κάθε έναν από εμάς, που δεν είναι καν της χώρας μας, δεν είναι καν της Υπήρου μας, είναι του πλανήτη μας. Mm. Και πρέπει αυτό να μπορέσουμε να το αντέξουμε.
Mm.
Και να το περάσουμε και θα το περάσουμε. Mm. Αυτό μας διδάσκει και το Στεφάνι άλλωστε.
Θα φτάσουμε και σε αυτό. Θέλω να μου πεις κάτι ακόμα για τον Δημήτρη που βιάζεσαι. Θέλω να μου πεις για τον Δημήτρη. Μου έχει πει στο ραδιόφωνο εδώ ότι θέλει πολύ να κάνει τον Ειδίποδά σας ξανά.
Εγώ θα τον έκανα με μεγάλη χαρά τον Ειδίποδά μας ξανά.
Ωραία.
Γιατί θεωρώ, θα μου πεις δική μου παράσταση ήταν, οπότε μπορώ να το πω. Θεωρώ ότι σαν παράσταση και σαν σύλληψη και σαν πρόθεση, σαν ας πούμε μια κατάθεση μιας συγκεκριμένης αντίληψης του αρχαίου δράμα, ήταν πολύ ολοκληρωμένο.
Αλήθεια είναι αυτό. Και αγκαλιάστηκε και πολύ θερμά.
Ναι, και ως τέτοιο θα ήθελα πολύ να έχει μια τύχη μεγαλύτερη.
Mm. Και να ταξιδέψει και στο εξωτερικό προφανώς.
Μακάρι να μπορούσε. Mm. Μακάρι να μπορούσε. Αλλά είναι μια παράσταση που θεωρώ ότι όλοι μαζί κάτι λέει. Κάτι έχει
φυσικά
να πει. Προσπαθεί να απαντήσει με έναν τρόπο πολύ συγκεκριμένο σε ερωτήματα. Δεν τελειώνω αυτά τα ερωτήματα και γι' αυτό ο επόμενος ή δίποδας με το καλό και ο μεθεπόμενος μπορούν να έχουν έναν άλλο τρόπο να απαντήσουν που είναι εξίσου έγκυρος και έγκριτος. Δεν υπάρχει δηλαδή τελειωτική απάντηση στο πώς ανεβάζουμε αρχαίο δράμα, αλλά μπορεί να δώσει κανείς κάποιες απαντήσεις οι οποίες για την εποχή τους να είναι πολύ έγκυρες. Θυμόμαστε κι εμείς που είμαστε συνομήλικοι, αν όχι τελείως περίπου συνομήλικοι. Θυμόμαστε και οι δυο μας την Ηλέκτρα του Τσιάνου,
ναι,
παραδείγματος χάρη. Ναι. Θυμόμαστε μετά την Αντιγόνη του Βογιατζή.
Ναι.
Υπάρχουν δηλαδή παραστάσεις αρχαίου δράματος, οι οποίες με κάποιο τρόπο μπορέσανε να σημαδέψουν λόγω της κατασκευής τους και των επιλογών τους μια εποχή. Αισθάνομαι ότι ο Ειδίποδας σαν σύλληψη και σαν εκτέλεση είχε μερικά τέτοια στοιχεία.
Αλήθεια είναι αυτό. Πρέπει να το ξανακάνετε οπωσδήποτε. Επίσης θέλω να σε ρωτήσω αν έχεις το επόμενο έργο για το αρχαίο δράμα που θέλεις.
Δεν έχω τίποτα και δεν υπερφεύγω. Δεν έχω απολύτως τίποτα.
Να. Καλά, όταν κλείσεις, θα μου πεις.
Αντί να μου φαίνονται τα πράγματα... Όχι, γι' αυτό σου λέω δεν υπερφεύγω. Αντί να μου φαίνονται τα πράγματα πιο εύκολα, μου φαίνονται πιο δύσκολα.
Ναι.
Ενώ αντί να μου φαίνονται οι αποφάσεις για να μπαίνω στα έργα πιο εύκολες, ειδικά όταν τα έργα αυτά είναι μεγάλα και όταν έχουν περιεχόμενο και πρέπει να φτιάξεις τύπου να έχει κάτι να πει, μου φαίνεται όλο και δυσκολότερο και να αποφασίσω να τα κάνω και το να τα κάνω. Δηλαδή στην πραγματικότητα η εμπειρία με κάνει να αποκτώ μεγαλύτερη σεμνότητα, ακόμα μεγαλύτερη σεμνότητα και ακόμα μεγαλύτερο... ακόμα μεγαλύτερη προσοχή, πώς να σου πω, ναι, το πώς βαδίζω. Mm. Αντίθετα από αυτό που μπορεί να δει κανείς, ότι πολλές φορές οι σκηνοθέτες αρχίζουμε και αυξάνουμε σε μεγάλο βαθμό τον αριθμό των έργων με τα οποία καταπιανόμαστε. Mm. Και μπορεί μέσα σε μια σεζόν να έχει κάνει, ξέρω εγώ, 4 έργα του κλασικού ρεπερτορίου.
Αλήθεια είναι αυτό.
Εγώ αυτό το θαυμάζω και παραξενεύομαι, γιατί απορώ πώς βρίσκει κανείς το χρόνο να αφοσιωθεί. Mm. Σε αυτό το βαθμό.
Πάμε και στο τρίτο στεφάνι που ανέβηκε επιτέλους με εξαιρετική επιτυχία στο Παλάς. Παίχτηκε ένα θρίλερ και γι' αυτό και για όλες τις παραστάσεις. Φοβηθήκαμε πως μπορεί να μην γίνουν παραστάσεις, να μην ανοίξουν τα θέατρα. Ναι. Τελικά όλα πήγαν κατευθείαν, για την ώρα τουλάχιστον.
Ναι, όσο κατευθείαν μπορεί να πάει, ένα πράγμα το οποίο βρίσκεται υπό συνθήκες περιορισμού λόγω του κορονοϊού. Mm. Ήταν μια πολύ δύσκολη ισορροπία να επιτευχθεί και από πλευράς Υπουργείου και από πλευράς Υγειονομικών και Επιτροπής και από πλευράς Καλλιτεχνών, με την έννοια ότι υπάρχει ένα ζήτημα σε σχέση με τη δημόσια υγεία και υπάρχει ένα ζήτημα σε σχέση με το συγχρονισμό. Mm-hmm. Αυτό το οποίο προσπαθήσαμε οι άνθρωποι του θεάτρου να εξηγήσουμε και να καταστήσουμε σαφές στο μέτρο του δυνατού, και δεν νομίζω ότι έχει απορριφθεί από τους ειδικούς ως σκέψη, είναι ότι στον αναγκαστικό συγχρονισμό, από τη στιγμή που η απόφαση κεντρική και νομίζω σωστά είναι ότι η χώρα πρέπει να ξανανοίξει και πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον ιό μέχρι να απαλλαγούμε, σε αυτή την καινούργια ζωή το θέατρο πρόζας μπορεί να αποτελεί ένα υπόδειγμα λειτουργίας στη ζωή με τον κορονοϊό. Γιατί στα θέατρα πρόζας οι θεατές γίνεται να έρχονται ελεγχόμενα, να φοράνε τις μάσκες τους, να τηρούν τα μέτρα της απόστασης, να μην μιλούν, να μην τρώνε, να μην πίνουν, να μην τέλος πάντων συναθρίζονται με έναν τρόπο που θα επέτρεπε τη διάδοση. Οι θεατές είναι με τη μάσκα τους, βλέπουν την παράσταση και αποχωρούν με τη μάσκα τους.
Και τηρείται ευλαϊκά αυτό, να πούμε έτσι.
Ναι, πράγμα που θα πει ότι από άλλους χώρους συγχρονισμού, την εστίαση, ας πούμε, ή τα μπαρ, ή τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ή που δεν μπορούν να είναι τόσο ελεγχόμενες οι συνθήκες, στα θέατρα μπορούν να είναι ελεγχόμενες.
Εγώ πάντως από αυτό που είδα και στην Λυρική με τη Madame Butterfly και σε εσάς, είναι ότι τηρούνται απόλυτα τα μέτρα και υπάρχει πολύ μεγάλη προσοχή.
Τηρούνται. Και μάλιστα αντίθετα από αυτό που ίσως μπορεί να νομίσει κανείς, γιατί το μεγαλύτερο θέατρο έχει και μεγαλύτερη χωρητικότητα και άρα και μεγαλύτερη πληρότητα, στην πραγματικότητα όσο μεγαλύτερα είναι τα θέατρα, τόσο καλύτερα οργανωμένα είναι.
Φυσικά.
Οι υποδομές, οι τεχνικές και οι έμψυχες του Παλάς ή της Λυρικής Σκηνής ή του Ελληνικού Κόσμου ή το τέλος πάντων των μεγάλων θεάτρων είναι τέτοιες που επιτρέπουν στην πραγματικότητα καλύτερες συνθήκες υγειονομικά από πιθανότερα μικρότερους χώρους. Mm. Γι' αυτό και όταν τελικά καταργήθηκε το πλαφόν,
ευτυχώς,
το πλαφόν του ορίου θέσεων, αποφάσισαν οι θεατρικές σκηνές με κουράγιο και με τόλμη να ανεβάσουν την παράσταση.
Βέβαια.
Και γιατί
είναι πολύ
αυτό που πρέπει αυτό να πούμε για τις θεατρικές σκηνές είναι ότι αντίθετα από άλλους παραγωγούς που σοφρόνος είπανε να κατεβάσουν το κόστος τους, να κάνουν πολύ μικρότερες παραγωγές, να αλλάξουν τον αριθμό των συντελεστών και των ηθοποιών και να κάνουν σχήματα για να καταφέρουμε να περάσει η χρονιά, οι θεατρικές σκηνές στο Παλάς δεν το κάνανε. Δηλαδή μαζέψαμε λίγο το cast και το κατεβάσαμε σε ένα νούμερο που η παράσταση γίνεται όπως πρέπει, αλλά το νούμερο αυτό είναι 20 ηθοποιοί. Yeah. Και προσέξαμε να προσαρμόσουμε κάπως τα στοιχεία της παραγωγής της παράστασης, αλλά παρόλα αυτά το θέατρο Παλάς δεν θα μπορούσε παρά να έχει μια μεγάλη παράσταση. Δεν θα μπορούσε να αντέξει τίποτα άλλο. Δεν θα μπορούσε να αντέξει μια πρόζα με 2 ή 3 άτομα,
yeah,
όπως θα μπορούσε ένα θέατρο, ας πούμε, σαν το Αθηνών ή σαν το Βρετάνια ή σαν το Χόρν. Έτσι. Yeah. Θα πρέπει στο θέατρο Παλάς, για να μπορέσει να μπει ο κόσμος, είναι θέατρο θεάματος. Να φτιάξεις ένα θέαμα. Να φτιάξεις ένα θέατρο που να είναι θέαμα. Οπότε οι θεατρικές σκηνές αποφασίσανε να το παίξουν αυτό το στοίχημα και να ανεβάσουν το τρίτο στεφάνι με κάθε συνθήκη.
Βέβαια, παίχτηκε ένα θρίλερ, να πούμε, με το πλαφόν αυτό που έλεγαν ότι μπορεί να υπάρχουν μόνο 150 άτομα.
Νομίζω, ναι, με τα 150 άτομα θα σήμαιναν ότι στην καλύτερη περίπτωση, στην καλύτερη εκδοχή, το Παλάς θα είχε τα 500 άτομα, δηλαδή το 30% της πληρότητάς του, και στη χειρότερη, δηλαδή τώρα, θα είχε το 10%. Δηλαδή θα κινείται από το 10% έως το 30%. Ναι. Σε αυτή την περίπτωση, απλά θα πτώχευε η επιχείρηση. Δεν θα μπορούσε να πληρώσει τους εργαζομένους. Και αν δεις την πλατεία του Παλάς, αν την έχει κανείς στο μυαλό του, που είναι δύο στρέμματα.
Ναι.
Έτσι.
Την είδα.
Σε δύο στρέμματα τα 150 άτομα πραγματικά είναι σαν να είναι άδειο.
Βέβαια.
Τέλος, δόξα τω Θεώ, τα περάσαμε όλα αυτά. Είναι πίσω μας. Οι συνεννοήσεις γίνανε. Και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να προχωρήσουμε με τα συγκεκριμένα, με τις συγκεκριμένες συνθήκες.
Πάντως το κοινό ενδιαφέρεται και έρχεται και σε αυτή την παράσταση και, και στη λυρική που είδα εγώ. Πες μου πόσο άγριο ήταν να κάνετε πρόβες έχοντας ένα θολό τοπίο μπροστά σας.
Κοίτα, ήταν δύσκολο πολύ. Ήταν δύσκολο καταρχάς να μπορέσουμε να μάθουμε και να συνηθίσουμε τη χρήση της μάσκας μέσα στην πρόβα. Έτσι, γιατί μην ξεχνάς ότι κανένας δεν είχε κάνει πρόβα από το Μάρτιο ή παράσταση από το Μάρτιο και μετά από εμάς που ήμασταν εδώ. Οπότε ήταν μια τελείως καινούργια συνθήκη. Και η μάσκα είναι ok, ειδικά δε όταν παρακολουθείς κάτι, όταν είσαι σε χαμηλούς παλμούς καρδιάς, όταν δεν πρέπει να αναπνεύσεις δυνατά. Η μάσκα είναι ok και μάθαμε να τη χρησιμοποιούμε. Η μάσκα αρχίζει να δυσκολεύει πολύ τα πράγματα όταν πρέπει να κάνεις αθλητισμό. Γιατί το θέατρο στις συνθήκες που είναι η παραγωγή του Παλάς. Το τρίτο στεφάνι είναι σαν αθλητισμό. Παρ' όλα αυτά μάθαμε να τη χρησιμοποιούμε τόσο που πια σταμάτησε να μας φαίνεται εμπόδιο. Γιατί ξέρεις, είναι ένα μάθημα γι' αυτό. Ότι ό,τι καινούριο, ό,τι καινούριος περιορισμός, στην αρχή μας φαίνεται δύσκολος.
Ναι,
και μετά σιγά σιγά μαθαίνουμε και προσαρμοζόμαστε.
Και για εμάς τους θεατές είναι το ίδιο.
Ναι, το δυσκολότερο για τους θεατές είναι πολύ πιο απλό, Βασίλη.
Δεν είναι πολύ.
Οι θεατές σε ένα θέατρο πρόζας έχουν απλά να καθίσουν. Να καθίσουν τις θέσεις τους και να παρακολουθήσουν μια παράσταση. Άντε να σηκώσουν τη μάσκα τους για να πούνε μια γουλιά από το μπουκάλι το νερό τους. Έτσι. Στην πραγματικότητα, ένας θεατής μπορεί να παρακολουθήσει ωραιότατα την παράσταση με τη μάσκα του. Εγώ βλέπω τις πρόβες εδώ με τη μάσκα μου και δεν παθαίνω τίποτα.
Ναι. Και εγώ που είδα τις παραστάσεις με τη μάσκα είναι.
Ναι, η δυσκολία είναι σε αυτούς που παίζουν. Αλλά αυτό δύσκολο, το περισσότερο δύσκολο σε αυτή την υπόθεση ήταν η αβεβαιότητα του αν θα μπορέσουμε να παίξουμε ή όχι. Γιατί άργησαν πάρα πολύ, αιτιολογημένα, αλλά άργησαν πάρα πολύ τα μέτρα να διατυπωθούν σε μια πόλη, την Αθήνα, που κινδυνεύει οποιαδήποτε στιγμή να βρεθεί πραγματικά στο κόκκινο και να μην έχει νόημα να συζητάμε για ψυχαγωγία και πολιτισμό, γιατί θα κινδυνεύουμε να γίνουμε Μπέργαμο. Οι υγειονομικοί πολύ σωστά προσπαθούν να απομακρύνουν έστω και την περίπτωση να φτάσουμε σε αυτό το ενδεχόμενο. Αλλά αυτό δημιούργησε σε όλους εμάς που η οδηγία ήταν συνεχίστε τη ζωή σας και ετοιμαστείτε και δουλεύετε. Οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Ήταν αποκαρδιωτικό. Ειδικά το διάστημα που έπαιξε το πλαφόν, η πιθανότητα του πλαφόν. Τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. Δηλαδή, αν μας ανακοινώσαν ότι δεν θα ανέβουμε. Ναι. Αν ισχύει το πλαφόν, δεν θα ανέβουμε.
Ούτε
και την Παρασκευή, και την προηγούμενη Παρασκευή ή το απόγευμα. Ενώ συνεχίσαμε να κάνουμε πρόβες με ρυθμούς πεσμένους και με ηθικό φοβερά κατεβασμένο.
Φυσικά.
Και την προηγούμενη Παρασκευή πήραμε το πράσινο φως ότι ανεβαίνουμε, μόλις έφυγε το πλαφόν. Πράγμα που σημαίνει ότι πήραμε όλη μια φόρα πολύ μεγάλη για να προλάβουμε πράγματα που δεν είχαν γίνει, γιατί όλοι οι ρυθμοί της παραγωγής σε κάθε τομέα έπεσαν, να προλάβουν να γίνουν μέσα στην τελευταία εβδομάδα.
Όμως πήγαν όλα υπέροχα και υπάρχει μια εξαιρετική παράσταση. Πες μου, ποια νου ιδέα ήταν το να γίνει το τρίτο στεφάνι.
Νομίζω ότι ήταν της Μαρίας Καβογιάννη με τον Πάνο.
Α, εσένα σου ήρθε σαν πρόταση.
Εμένα
δηλαδή.
Συζητούσαμε με τον Πάνο τι να κάνουμε στο Παλάς.
Χρόνια τώρα μιλάτε.
Γιατί ενώ δεν είχαμε δουλέψει ποτέ μαζί, είχαμε μια πολύ καλή φιλική σχέση και συνεργασία και συζητούσαμε μια πιθανότητα μια ενδεχόμενη συνεργασία και ταιριάξαμε και πολύ σαν άνθρωποι. Αλλά δεν είχαμε βρει τι θα κάνουμε στο Παλάς και κάποια στιγμή με πήρε και γύρω στον Ιανουάριο και μου λέει να σου πω λέμε την Καβογιάννη μήπως να κάνουμε το τρίτο στεφάνι. Του λέω ξέρεις είμαι πολύ συνδεδεμένος με το τρίτο στεφάνι, ξέρω πολύ καλά το μυθιστόρημα, έπαιζα στο σίριαλ του Αλιανίδη το Δημήτρη όταν ήμουν 25 χρονών. Είναι μεγάλη μου χαρά, το αγαπώ πολύ και νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση, μια ωραία καινούργια εκδοχή.
Τι ωραία. Και μετά κλείστηκε και η Μαρία Κίτσου, έτσι.
Και μετά θεώρησα ότι χρειαζόμαστε η Νίνα να είναι του αντίστοιχου Πελληνικούς με την Εκάβη. Και πήγα χωρίς δισταγμό στη Μαρία Κίτσου.
Πολύ ωραία. Θα κάνουμε εδώ ένα μικρό διαλυματάκι και να επιστρέψουμε πριν τα υπόλοιπα. Σε ευχαριστώ.
Οκ, okay, με τα χαρά.
Τρίτο στεφάνι, καρδιά μου τι να σε κεράσω, που δε με πιάνει λιγάκι ο ύπνος να ξεχάσω. Σαν παραμύθι, γιαγιά Εκάβη, μάνα Νίνα, φωτιά στα στήθη, κόκκινη μοίρα σερπαντίνα. Χαμένα, χαμένα, τα πιο πολλά κορμιά κουρασμένα, κορμιά δειλά που πήγαν, που φύγαν. Το συγνωστή στις νύχτας στο χορό έχουν πιαστεί. Το πρώτο στεφάνι, βαθιά πληγή, το δεύτερο φτάνει. Σε άλλη γη, το τρίτο στεφάνι, μια συντροφιά που ζήσαμε αυτήν η ομορφιά. Νύφη, με ένα ταγκό καρδιά κομμάτια πριν γίνω λύθη, φίλα με κοίτα με στα μάτια. Χαμένα, χαμένα, τα πιο πολλά κορμιά κουρασμένα, κορμιά φύλλα που πήγαν, που φύγαν. Το συγνωστή στις νύχτα στο χώρο έχουν πιαστεί. Το πρώτο στεφάνι, βαθιά πληγή, το δεύτερο φτάνει. Σε άλλη